Gerbėjusui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, susitinkame laidoje, kalbėsimės apie globą, įvaikinimą. Šiandieną svečiuose studijoje turime SOTO organizacijos darbuotojus ir noriu pasiveikinti visus. Tai SOTO direktorius Martynas Palionis.
Sveiki.
Jo pagalbininkė, darbuotoja Lina Pazikaitė.
Sveiki.
Ir taip pat globotoja Vanda Zimbinska.
Labą dieną.
Tai sveikinamės ir tikrai nuoširdžiai dėkoju, kad radot laiką atvykti iš Vilniaus ir pasidalinti savo tiek darbo, tiek bendravimo su vaikais, kurie yra netekę tėvų patirtimi. Turbūt galim pradėti nuo pradžios, kas tas SOTAS labai įdomiai skamba.
Tai aš gal galėčiau šiek tiek pristatyti mūsų organizaciją, tai pirmiausia, ačiū, kad pakvietėt ir galim šiandien šnekėti ne tik svarbiausia apie mūsų organizaciją, bet apie tokią svarbią temą mums visiems gyvenantiems Lietuvoje. Tai organizacija SOTAS su dideliu džiaugsmu noriu pasakyti, kad yra nevyriausybinė organizacija. Tas man kelia labai tokį didelį pasididžiavimo jausmą, ne dėl to, kad nevyriausybinė, kaip savaime kaip terminas, kaip kažkokio nepriklausomumo momentas, bet kalbant apie organizacijos istoriją, tai buvo organizacija, kurios idėja, sukūrimas kilo iš kelių žmonių iniciatyvos, kurie norėjo atliepti visuomenėje esantį vaikų, šeimų, kurios susiduria su tam tikrais sunkumais poreikį ir tam norui atliepti būtent draugų grupę įsteigė tokią organizaciją kaip SOTAS. Tai čia vat tą kažkaip labai su dideliu tokiu džiaugsmu ir noriu pasakyti, kad pirmiausia esame nevyriausybinė organizacija. O kaip organizacija mes dirbame, galiu sakyti, taip socialinių paslaugų srityje ir padedame vaikams, jaunimui ir šeimoms ir prisidedame prie jų gerovės. Tai dirbame tokiose keliose pagrindinėse veiklų sritise. Tai viena didelė mūsų veiklos sritis yra globa ir įvaikinimas. Dirbame su būsimais ir esamais globėjais, įtėviais ir budinčiais globotais. Ką reiškia dirbame, tai ir ieškome žmonių, kurie norėtų globoti, vaikinti vaikus ir taip pat tuomet, kai jau į šeimą atkeliauja vaikas, mes padedame šeimoms būti su vaiku, ugdyti vaiką ir jeigu kyla kažkokie iššūkiai, padedame tos iššūkius spręsti kartu.
Tai nepaliekat vienų šeimų plaukti per audringas jūras.
Tikrai taip, ir va čia tokia misija mūsų šitoje veiklos srityje ir yra. Ir kita mūsų pagrindinė tokia veiklos dalis, tai yra jau paslaugo šeimai, tai iš principo tai yra pagalba visoms šeimoms, nesinori jokią kategoriją suskirstyti šeimų, tai yra jeigu šeima susiduria su kažkokiais iššūkiais, ar kaip suaugęs asmuo, ar kaip tėvas, mama, šeima auginant vaikus, kažkokios problemos iššūkiai bekiltų, tai gali kreiptis į mus ir mes esame čia, kad būtume šalia ir padėtume su tam tikrais iššūkiais. Tai turime ir socialinio darbuotojų psichologų pagalbos paslaugas, įvairius mokymus, seminarus vedam, tai labai taip plačiai.
Mhm. Ir kiek metų dirbat?
Organizacija įkurta 2002 metais, tai jau virš 20 metų. Sakyčiau, tikrai visai nemažai. Aš pats džiaugiuosi organizacijoje dirbdamas nuo 2012 metų, tai mano bus 12 metai šitoje organizacijoje ir turiu džiaugsmo dirbti su puikiais žmonėmis jau tiek daug metų.
Ir dar, Martynai, vis tiek įdomu, na, sakot, nevyriausybinė organizacija, bet aš žinau, kad jūs visi esate tikintys ir kokios tos vertybės.
Taip, tai mūsų veikla yra grįsta krikščioniškomis vertybėmis ir čia toksai principinės vertybės pas mus atkeliauja iš bažnyčios socialinio mokymo. Tai turime tą vertybinį pagrindą, kurį visomis įmanomomis priemonėmis integruojame į savo veiklą. Tai taip galima šiek tiek ir pajokauti, esame kaip organizacija, kartais atlikdama tam tikras funkcijas, kurias mums deleguoja valstybė, bet tos funkcijos nėra tik funkcijų vykdymas. Mes irgi, jeigu galėčiau pasakyti, prie funkcijų prilipdome tas vertybės, kas yra mūsų pagrindas ir pamatas. Tai yra tai, nuo ko mes atsispiriame vykdydami savo veiklą. Kasdien ateidami į darbą ne tik galvojame apie funkciją, kokią turime padaryti, bet atspirties taškas būtent yra tas vertybinis pagrindas, kuris atkeliauja iš bažnyčios socialinio mokymo.
Būtų taip įdomu pasikapstyti, kaip ten veikia, nu, vat, kaip atsirado ta jūsų organizacija ir aišku, tada daugiau sustotume prie istorijos, bet gal labiau rūpėtų fokusuotis į vaikų globą ir įvaikinimą. Šiandien mes žinom, kad na, vis tiek tie skaičiai nemaži, pranoksta kelis tūkstančius, nežiūrint to, kad na, ir valstybės pastangos, ir manau, ir bažnyčios, ir nevyriausybinių organizacijų yra vienaip žiūrint taip, kita vertus, kiekvieno vaiko kančia ir likimas be tėvų, be šeimos yra baisi tragedija. Ir mes turbūt matom, kokie vaisiai yra šeimos netekimo. Tai dar labai įdomu vis tiek, kaip jūsų SOTO organizacijai parūpo be globos likę vaikai. Nes paprastai nevyriausybiniam sektoriui, jeigu susidaro koks nors darinys, kuris na, palydi vienokios ar kitokios bėdos sunkumų ištiktų žmonės, paprastai būna kas nors labai asmeniško.
Tai šiek tiek sugrįšiu prie tos istorijos ir kaip šita tema atsirado mūsų organizacijoje, tai grįšiu prie to, ką šiek tiek minėjau, kad organizacija įsteigė draugų grupę ir ta draugų grupė vienas iš momentų, kuris jungia, tai draugai priklausė katalikiškam judėjimui, bendrystė ir išsilaisvinimas. Ir tuomet,
ne lietuviai, ar lietuviai?
Pats judėjimas yra kilęs iš Italijos, bet judėjime dalyvauja lietuviai. Tai atlikdami tam tikrą kaip socialinę tarnystę, jaunų žmonių grupė eidavo į tuo metu egzistavusias internatinės mokyklas, tame tarpe, kur ir būdavo tėvų globos netekę vaikai, ir iš to gimė jiems idėja, kad vaikai galėtų kažkur savaitgaliais svečiuotis šeimose. Tuo metu Lietuvoje visiškai niekaip nebuvo reglamentuota globa įvaikinimas, tai buvo kažkas naujo tokio pas mus. Pradėjo įgyvendinti tokias savo iniciatyvas, kad ieškoti šeimų, kurios galėtų priimti vaiką savaitgaliais svečiuotis. Tai vat ta globos tema startavo būtent nuo šitos minties. Po to tas vystėsi, įgyvendinome projektus, kūrėme savo tokias, pasakysiu, programas, kad mes jau šeimos, kurios norėtų globoti vaikus, tai įgytų kažkokių įgūdžių, gebėjimų, labiau suprastų, ką reiškia vaikas netekęs tėvų globos, inicijavome savo tokius mokymus, programas, o po to jau valstybė atsigrėžė į globos temą ir tai patapo tokia nu, aktualia nuo 2008 metų, jei neklystų, tema, kai jau buvo labai aiškiai ir teisės aktais reglamentuoti dalykai, kad norintis globoti ar įvaikinti vaiką, turi dalyvauti mokymuose, turi būti įvertinamas ir tik tada jisai gali tapti globėjų. Tai čia va, tokia yra istorija, nuo ko viskas prasidėjo tokių pirminių.
Ypatingai Vilniui.
Taip.
Nes Kaunas turėjo pastogę ir tas veikė nuo 95-tų, taip mažų projektėlių, kuris išsivystė į GIMP programas ir,
taip.
Ir į tėvų globėjų parengimą.
Jo, tai kas irgi taip džiugina, atrodo, susibūrė žmonių grupė, kuriems tikrai rūpėjo jaunas žmogus, kad tas jaunas žmogus turėtų kažkokį atramos tašką, būtent ko žmogaus patirtyje reikia turėti kažkokią vietą, kur tu esi reikalingas, kur tu esi vertinamas, tai ta vieta ir buvo sukurta po to, bet tapo SOTO organizacija, kur tas irgi jaunas žmogus galėjo būti pasikreipti, bet tuo pat metu ir tos iniciatyvos, kurios atsirado, vat, būtent savaitgaliams ieškoti priimančių šeimų, tai nuo to ir startavom.
Tada, kai atsirado SOTAS ir kokios tos programos toliau vyko, labai įdomu ir jau dabar užduosiu tokį dvigubą klausimą gal ir Linai. Reikia žinių, neužtenka žinių, reikia palaikymo ir iš tikrųjų šitas rytis reikalauja ypatingai intensyvaus ir susiklausiusio darbo. Žinau, kad jūs priklausot ir forumui krikščioniškajam. Kaip ta mintis? Ar čia irgi atrama, atspirtis, žiniom dalinimasis? Kuo tai svarbu organizacijai, kuri teikia patarnavimus paslaugas tiek vaikam, tiek šeimom, kurios prisima globą?
Taip, tai labai svarbus momentas, ką paminėjote, kad kai dirbame tokiam organizacijų lygmenyje, tai irgi turėti tokius atramos taškus. Jūsų paminėtas formas, tai krikščioniškų socialinių iniciatyvų formas, organizacijas tokia vienijanti grupė, tai yra vertybinių pagrindų paremtas tam tikras susivienijimas, ne, vėl mes kalbame apie bažnyčios socialinį mokymą, tai yra organizacijos, kurios sąlyčio taškus atranda per tai ir tai yra palaikymas būtent per tą vertybinę dalį, yra labai tokio bendrumo, bendrystės tame atsiranda. Kiekvieną dieną dirbdami savo kasdienį darbą susidurėm su įvairiais iššūkiais, su įvairiomis dilemomis ir man asmeniškai pirmiausia tai yra kaip atramos taškas nepamesti dalykų. Tai yra susitikrinti dalykus, tai yra kartais kelti ir nepatogius klausimus, bet būtent tokiam bendraminčių būryje tai yra erdvė, kur tu pirmiausia tai yra randi kažkokią paramą ir atramą. Tai būtent...
Ir yra saugu turbūt klausti ir abejoti.
Taip, tai man atrodo...
Nes etiniai klausimai labai...
Tai čia va tam tokiam organizacijų lygmenį ir čia, va, kai mes kalbame apie krikščionišką socialinį iniciatyvų formą, tai ne tik rūpimos temos yra globa ir įvaikinimas, bet kaip ir visos kitos temos dominuoja, kuriuose mūsų organizacija yra.
Tai, Lina, gal dar pačios noriu paklausti veiklos, kokios, va tai, ką Martynas papasakojo, o jūsų kasdienybė? Soto organizacijoje.
Mano kasdienybė soto organizacijoje prasidėjo labai seniai. Iš tikrųjų, organizacijoje dirbu nuo pat beveik pradžios, nuo jos ištakų, nuo tada, kai jinai kūrėsi. Kai klausau Martyno, ką pasakoja, man mintis tokia atėjo, kad galvoju, iš tiesų galima klausti, o kam jinai buvo, kodėl jinai buvo įkurta, ar ne, nes aš suprantu, kad buvo tikslas, reikėjo šeimų rasti vaikams, reikėjo projektą rašyti ir taip toliau, bet realiai tai man patinka aspektas, kad gimė iš poreikio. Tikrai iš poreikio, kurį matė, ar ne, kažkas užčiuopė žmonėse ir aš manau, kad per visą gyvenimo istoriją šitas aspektas išliko svarbus. Dėl to gal padeda nepamesti prasmės, tikslo ir svarstyti tuos etinius, kaip sakot, ar ne, klausimus ir atsakyti juos, nes eini kartu su tuo, iš kur kilo poreikis ir tada vat, iš tiesų atsitinka toksai įdomus dalykas, kad visa veikla atrodo kaip palydėjimas žmogaus, ar ne? Kažkaip man labai patinka šitas aspektas ir manau, kad jisai iš tiesų mumise labai gyvas yra ir mūsų komandoje ir panašiai. Tai žodžiu, kasdienybė ilgametė jau, bet konkrečiai koordinuoju ir vadovauju globos centrui. Mes kaip ir atliekam patikėtą mums funkciją globos centro ir turim 10 asmenų komandą, kurie atlieka tas minėtas funkcijas, kurias kartais nesinori funkcijom vadinti iš tiesų, bet taip turim atliepti ir esam pasirinkti kartu su Vilniuje, kartu su kitom 5 organizacijom, kurios tą daro. Tai kasdienybė, sakyčiau, kad labai įdomi, nes aš niekada ateidama į darbą nežinau, kokia bus mano diena. Gali atsitikti kažkas netikėto ir kartais visai kitaip susidėlioja dalykai, bet kasdienybė vis tiek sukasi apie šeimas, kurios yra priėmusios globoti laikinai, tai būdintis globotojai, apie šeimas, kurios globoja nuolatinai vaikus ar ne, tai nuolatiniai globėjai ar laikini globėjai. Kasdienybė yra ir apie bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, kurios taip pat dalyvauja labai aktyviai įvairiuose procesuose. Kasdienybė yra su darbuotojais, kurie susitinka savo kelyje su įvairiais iššūkiais arba irgi sprendžia gana sudėtingus ir dileminius klausimus. Kasdienybė yra su vaikais, kurie tuo metu yra turbūt pačiam baisiausiam savo gyvenimo momente, ar ne, kai juos paima iš šeimos atveža ir mes turim apgyventinti juos laikinai paspūdinčius globotojus. Tai vat kasdienybė tokia.
Ir kiek maždaug vaikų turit arba šeimų, kurios globoja vaikus?
Koordinuojam šiuo metu apie 140 globojamų vaikų atvejų, kurie globojami yra nuolatos arba laikinai globėjų šeimose. Ir bendradarbiaujame su 10 būdinčių globotojų, kurios į savo šeimą gali priimti tuos vaikus, kuriems laikinai reikia saugios stotelės, saugios vietos, kol galbūt išsisprendžia jų šeimos, biologinės šeimos problemos ar iššūkiai ar sunkumai ir jie gali grįžti. Tai va čia ta saugi stotelė, kur jie gali pabūti ir kad jiems nereikėtų atsidurti, pavyzdžiui, institucijoje.
Tai jie pabūna šeimoje ir gali pargrįžti į savo šeimą, jeigu ten stabiliu. O kas dirba su šeima, kada vaikelis yra paimamas? Jūsų darbas ar kažkas kitas?
Mes kaip apgyvendinam vaiką, tai per vaiką šiek tiek, ar ne, prie to šeimos kiek prisiliečiam, tiek, kiek ta šeima ateina susitikti. Tai mes per susitikimus bendraujam, bet šiaip ne mūsų yra darbas, šiaip darbas su šeima vykdo jau kiti socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, jie turi visą sistemą iš tiesų, kur juos lydi, kur jiem gelbsti ir iš tiesų didelis laimėjimas būna, kai tu pamatai, kad ir po kažkiek kelių mėnesių, kad ir po pusės metų, kad ir daugiau, kad ir po metų, bet jeigu vaikas vis tiek randa tą galimybę ir atsiranda tą galimybę jam grįžti savo šeimą, tai iš tiesų turbūt nu, didžiausias laimėjimas ir džiaugsmas toksai, kad vis dėlto nors žaizda buvo atsivėrusi, bet gal kažkaip įvyko stebuklas, taip, ir iš tiesų pavyko išsispręsti.
Lietuvoje vis tiek nuvilnyja tokių probleminiai atvejai, kada atrodo, nežinom, ar ten reikėjo vaiką paimti, ar valstybė neperžengė savo ribų, ar tiek, kiek galima. Ar galit pasidalinti, kada tikrai vaikam reikalinga alternatyvi globa ir šeimai pagalba, nes būna nesaugu likti šeimoje, arba net ir neįmanoma.
Aš manau, kad pagrindinis matas turbūt yra va, tas saugumas, kaip jūs ir įvardijot, nes jeigu kyla pavojus gyvybei arba sveikatai, arba tai jau yra sunkesni dalykai, nežinau, smurtas ir nepriežiūra, tai turbūt yra rodiklis, kad na, reikia sustoti ir visiems truputuką įsivertinti, kas ten įvyko ir pasižiūrėti. Ir vaikam galbūt tuo metu iš tiesų reikalinga yra saugesnė aplinka. Esu įsitikinusi, kad kiekvienu atveju vertina visos institucijos, kurios yra įsitraukusios ar ne, tai ir vaiko teisų apsaugos tarnyba, ir socialiniai darbuotojai, kurie pažįsta šeimą. Iš tiesų yra labai individualu. Turbūt nėra vienintelio atsakymo, kuris galiotų visais atvejais. Bet kiekvienu atveju aš tikiu, kad yra na, kaip toks iš visų pusių įvertinimas bendras, tarp institucinis ir yra priimamas sprendimas. Tai jeigu tokį sprendimą priima, aš noriu kažkaip tikėti, kad tai buvo geriausias sprendimas tuo metu.
Aš gal dar taip Lina papildant, nes klausimas yra labai jautrus ir tikrai daug turime tų atvejų, kur sukelia didelį visuomenės, kartais ir pasipiktinimą, kartais keliamas klausimas, tai kuo man norėtųsi pasidžiaugti, kad visuomenėje rūpi. Tai čia yra vienas pagrindinių aspektų, tai man atrodo, šitą norisi išryškinti. Tuo pat metu pritardamas Linai noriu kažkaip pasakyti, pat, pavyzdžiui, kad aš pats asmeniškai tai tikrai labai pasitikiu institucijomis, specialistais, nepaisant to, tikriausiai gyvenime nutinka visko. Gali būti padarytų klaidų, tikiu, kad tos klaidos nėra padaromas tyčia. Tai va tą labai norisi kažkaip irgi užtvirtinti ir gerai, kad visuomeniai rūpi. Tikrai tikiu įvairių įstaigų, organizacijų, specialistų norų, kad vaikui būtų kuo geriau, kad šeimai būtų kuo geriau. Tikriausiai taip, kaip ir minėjote, kad saugumas pirmiausia yra svarbus, kad būtų užtikrintas, bet tikrai vėlgi reaguodamas į tos visokius tikrai nelengvus atvejus, visada kažkaip pasidžiaugiu, bet tuo pat metu save raminu, kad savo užduodu klausimą, ar tu tiki, kad pasitikė ir aš tada visada savo sakau, bet aš tikrai pasitikiu, nes gal čia yra atkeliau ir iš tos patirties, kad kasdieną tenka tikrai susidurti su situacijomis, matyti, kiek specialistai tikrai skiria dėmesio, kiek skiria laiko vertinimui situacijų, tai tas pasitikėjimą tik ir ugdo.
Čia turbūt dar kas labai svarbu, tikrai yra jautrus klausimas, kur ta riba, kur valstybė įsiterpti, o kur ne. Kas dar turbūt guodžia, kad yra ne tik valstybinės institucijos, bet ir nevyriausybinės sektorius ir labai priklauso, net jei galima buvo išvengti vaiko paėmimo, bet jis buvo paimtas ir atiduotas į jautrių specialistų rankas. Tai gali irgi virsti tokiu ilgalaikiu platesnių ryšių ir galimybių turbūt rezultatu. Ar ne, tai labai priklauso, kaip toliau tas procesas yra vedamas ir užbaigiamas. Norėtųsi dabar pakalbinti globotoją Vandą. Kokia ta jūsų praktika, kada vaikas paimamas iš šeimos? Tiesiog kaip jūs pradėjot, kaip apsisprendėt ir va tai, ką mes kalbam, kas labai jautru ir vaikui, ir jo šeimai. Mes irgi žmonės irgi jautriai priimam, jeigu galit pasidalinti savo patirtimi.
Mano turbūt pačios patirtis yra skausminga. Aš pati iš vaikų namų, iš internato tų laikų. Kiek suprantu, tais laikais tie vaikų namai, internatai buvo tam, kad išsaugoti gyvybę tų vaikų, kurie liko be tėvų. Dabar jau suprantu, kad yra kitokia užduotis, kad tiem vaikams sukurti ne tik saugią aplinką, kur jie galėtų tokius pagrindinius savo poreikius užtikrinti, miegoti, valgyti, mokintis. Dabar jau žymiai plačiau žiūrima į tai ir kad jie nepatirtų traumų daugiau, kad ir tas traumas kiek įmanoma neutralizuoti arba pagydyti ir kad tas vaikas neiškrystų iš konteksto tos visuomenės, kad jisai liktų joje, kad jam būtų ta šeima, šeimos pojūtis, kad jisai visapusiškai būtų apsaugotas, ne tik fiziškai. Tai gal iš to tai būtų ir mano toks pagrindas, kodėl.
Motyvacija.
Toks jo giluminis poreikis, kaip mūsų tada augindavo ir atsimenu mokytoje. Pasakė, yra laikas, kada priėmė pagalbą, o yra laikas ateina, kada reikia atiduoti. Ir dabar tada mokindamasi, eidama tos gimk mokymus, dėl pagalbos savo dukrai, kurie globojo, kad tinkamai prižiūrėti tos vaikus, kurie patyrė traumą, kažkaip priejau prie to, kad vis tik reikia. Reikia ir man daryti tą, tarnauti, daryti tą darbą, dalintis to, ko jau prikaupta, kas įdėta, daug žmonių dalyvauja tame, kad tas vaikas užaugtų. Ir kad atiduoti, dalintis to, ką turi. Tai ir darau.
Ir kiek jau turėjot?
Buvo pas mane 5 mergaitės. Ir visos juos sėkmingos istorijos turėjo, sugrįžo į šeimą 4 pas tėvelius, kurie turėjo tą laiką atsigauti, susitikrinti, pasitobulinti, priimti atgal savo vaikus. Skaitau, kad labai didelė laimė teko man, kad tie vaikai sugrįžo į tą šeimą savo. Tai labai džiaugiuosi ir labai laiminga, kad, nu tai, nežinau, išgyvenau arba pajaučiau, arba buvau su jais kartu, kad mes įveikėm visus tos sunkumus ir sugrįžom.
Va, ir iš šito pavyzdžio, būtent jis globotojai.
Taip, aš gal dar, jeigu galiu įsitirpti, man ko norisi pasidžiaugti, bet tuo, kad Vanda yra mūsų organizacijoje, tai kokį skirtinumą turi, tai vat, kad prižiūri vyresnio amžiaus vaikus. Tai tą kažkaip labai norisi suakcentuoti, nes Lietuvoje mes turime tą problemą, kad vyresni vaikai, kurie pirmiausia, kurie netenka tėvų globos, neturime tiek daug tų būdinčių globotojų, kurie galėtų ir norėtų sutiktų laikinai prižiūrėti vyresnius vaikus. Tai džiaugiamės turėdami Vandą, kuri sutinka, nori ir puikiai geba tą daryti. Tuo pat metu pasinaudosiu galbūt irgi klausytojų supažintinti arba gal priminti tą situaciją, kad globos institucijose mes turime 1000 vaikų šiuo metu, kurie yra netekę tėvų globos, bet virš 80% tų vaikų yra vyresni negu 10 metų amžiaus. Tai vat, kad tą bendrą kontekstą įsivaizduotume, kad būtent labai trūksta globėjų, kurie norėtų tuos vyresnius vaikus globoti.
Ir dažnai yra apipinta mitais arba, kaip čia pasakyti, gandais, kurie nuaidi ir tada išgarsėja labiau negu iš tikrųjų toj kasdienybė vyksta, tie vyresni vaikai ar tikrai yra didelis sunkumas?
Kaip suprantu, paauglystė šiaip periodas toksai sunkus yra, kad ir savo vaikų, arba vat anūkų man jau, tai tikrai iššūkis matyti kaip periodas, kaip ir gimus yra savotiškai, ne, priimti gimusi vaiką, išmokti gyventi su juo, kai tu buvai visai pats savo vienas, tai čia tiesiog eilinis etapas gyvenime, kurį reikia praeiti. Nu, o su traumą patyrinčiais vaikais kažkiek, aišku, sunkiau, arba reikia daugiau pagalbos jam, visapusiškos. Tai tada ir specialistų pagalba, ir va tai, ką mes turime centre, SOTO globos centre, specialistų, kuriais galima kreiptis, ir tada tu neįsi vienas, žymiai lengviau yra tada ir suprasti, kas vyksta, ir kokios pagalbos čia daugiau reikia, arba dėmesio, laiko, skirti prioritėtų sustatyti. Aišku, mokymai, tu mokinėsi, tobulėji visais tais klausimais ir tada pavyksta įveikti tuos sunkumus.
Aš gal papildyti, Vanda, galėčiau. Gajus labai mitas, kaip sakėt, mitų daug. Labai gajus mitas, kuris iš tiesų išgąsdina žmonės, tai kad nepavyks užmėgsti ryšio su vyresniu vaiku. Tai tiek globoti pasiryžusios šeimos ar būdinčio globotojo veiklą vykdyti pasiryžusios šeimos iš tiesų, na kaip, sprendžia šitą klausimą ir dažnai išsigąsta. Bet iš tiesų galim sakyti, kad turim daug pavyzdžių, kaip tam yra visiškai paneigiančių pavyzdžių, dėl to, kad turbūt ryšio mezgimas su vaiku ne visai nuo amžiaus priklauso. Toks galėtų būti iš tiesų, na kaip, gal iššūkių daugiau, gal tai laikotarpis kažkoks, ar ne, kaip Vanda sako, tiesiog paauglystė. Bet to vaikai būna kartais išgyvenę tiek daug skausmo, kiek gal mes nesam išgyvenę per visą savo gyvenimą. Tai iš tiesų jam įveikti ir su bent dalimi savo skausmo susitaikyti yra labai didelis iššūkis. Tai aš įsivaizduoju, kad šalia esantiems žmonėms yra sunku, bet dar sunkiau tam vaikui. Tai vat aš patvirtinimą turiu savo, kad ryšio mezgimas tikrai nepriklauso nuo to, ar vaikas yra vyresnis. Ir turbūt graža yra kitokia. Nežinau, gal Vanda plačiau papildys mane, bet iš tiesų grįžtamasis ryšys iš to vaiko arba kažkoks minimalus rezultatas, tai yra iš tiesų įveiktas Everestas.
Tai, ką Lina paminėjot, turbūt yra svarbu, čia jūs abi su Vanda apie tai kalbat, kad tiek vaiko amžius, tiek vaiko patirtis. Kuo daugiau patirtas skausmo, kuris dažnai pranoksta mūsų suaugusių patirtis ir net sunkus, na, įsivaizduot, ką vaikui teko patirti. Ir tada, kai aš ateinu į aplinką, kuri yra saugi, bet vis tiek nepasitikiu, nes nežinau, kas manęs kitą akimirką lauks. Ar mane mylės, ar tai yra vaidyba, apsimetimas, nes jeigu vaikams, sakykim, tėvai sako, kad myli ir tą pat akimirką prisigeria, ar ne, ar smurtauja, sproksta, tai jų patirtys yra tikrai nenusakomos. Ir tada reikalinga ir profesionalios žinios, ir vis tiek įdomu, Vanda, kaip jūs, trapi moteris, atrodo, priimat vaiką į savo namus su tomis, nu, bagažu, kuris irgi yra skausmingas ir gali pranokti mūsų. Bet kokias žinias, kaip jūs atlaikote ir kas jums padeda?
Dažnai tas tikrai ir yra, kad jeigu gebėjimas priimti neasmeniškai, tikrai tai yra skausmas ir tas skausmas ir kalba. Jų elgesys tai yra atspindis to skausmo, tų išgyvenimų ir matyt, jie net nesuvokia, ką jie daro tuo metu. Tiesiog, nu, kaip darosi, taip darosi. Arba neištveria kažko, negeba kažko, negali kažko. Matyt, vat, vis tik priimti taip, kaip yra. Ir iš patirties mano, kad vat, tas priimas jiem ir yra tas pats geriausias vaistas. Kad koks būtų nebūtum, kaip tu nesielgtum, tiesiog jeigu tai priėmė, tai reiškia jam, tai yra meilė. Tu gali žodžiai sakyti, gali jį papirkinėti daiktais, gali kažką žadėti, bet tas nereiškia meilės. Matyt, tai, ko nebuvo jų šeimoje, kai kalbėjo tėvai, kad myli, bet tuo pačiu ir skautino, tai vat jeigu tas pavyksta čia, tai kalba geriau negu žodžiai arba veiksmai arba dar kažkas.
Tai tiesiog nuostata ir laikysena.
Jo, išsilaikyti jo, tai nesurezonuoti, nei priimti asmeniškai, kad tai yra tau. Ne, čia jos skausmas ir čia jisai jame. Ir kai tu gali būti su tuo, jisai ir atsipalaiduoja.
O kas jums teikia tą gyvenimą tokią išmintį?
Nu va, čia tai jau visi kartu, čia jau vienas negali, nu, negali prieiti. Tada tiesiog tau skauda, kaip jam skauda, ir tu tada susirezonuoji, ir tada jau negebi išlipti iš to.
Nes labai dažnai globėjai, įtėviai, jie turi tokią gerą valią ir tiek pastangų, ir jam atrodo, vat, paėmiau vaikelį, aš jau taip mylėsiu, įveiksiu visas kliūtis. Ir tada, kai pamato, ką bedarau, galiu ant ausies atsistot, bet vis tiek neveikia, atsiranda ir gėda, ir kaltė, ir noras užsidaryti nuo visų, nes, nu, tikrai gėda prisipažint, kad neturiu tiek išminties, kad paspaudžiau mygtuką ir viskas vyksta. Ir kai užsiveri, nebegauni pagalbos, o iš tikrųjų, ką reikia daryti.
Tai aš kažkaip labai girdžiu tai, ką sakote, ir vat vėlgi per tą tokią kelių metų patirtį iš tiesų labai matau tokias pozityves tendencijas, ką anksčiau labai, nu, tikrai taip ir kultūriškai tikrai tokio vyravo, kad patys galime įsispręsti, mūsų problemos, mūsų atsakomybė, tai tas toksai kinta visuomenė, pagalbos prieimimo momentas. Ir tą labai pastebime ir globos centre, kad globėjai tampa atviresnė. Čia gal tokio ir sistemiškumo, kai atsirado tos labai aiškios paslaugos, reikėjo prie to priprasti globėjams, kad tokie dalykai yra pažinti, tai pirmiausia, žmogiškam lygmenyje pažinti, man atrodo, žmonės, kurie ateina ir siūlo pagalbą ir kviečia ją priimti, kai tas santykis susimezga, tai tos labai tikrai norisi džiaugti tuo kismu, kuris vyksta būtent pagalbos prieimimo dalyje. Visada galime turėti ambiciją dar didesnę, kad kuo daugiau būtų šeimų atviresnių ir kurios pasikreiptų, bet bendrai tai tikrai noriu tą labai užtvirtinti, kad tikrai kismas yra.
Man nuskambėjo tas jūsų sakinys, kad kai kažkas sunkumai iškyla arba kas nors nesiseka ar ne, norisi užsidaryti, nes atrodo, kad tu kažko negebi, tu kažkoks nevertas ar ne, tu kažkokio neišpildyji, nerealizavai to, ko ėmėsi, o galvoju, o iš tiesų viskas atvirkščiai, jeigu tik tu nelieki vienas, tai va tada ir atsiveria tas kelias. Ar tu nelieki vienas ir su specialistais kartu gali eiti kažkurį etapą, ar ne? Ar tu nelieki vienas ir turi keletą šeimų, kurios išgyvena panašią patirtį ir su kuriom gali dalintis, taip? Tai tos savitarpio parama tokia, kuri iš tiesų gal mūsų visuomenį nėra labai priimtina ir nelabai ją pasinaudoja, bet iš tiesų tai yra galinga jėga. Todėl, kad visų pirma normalizuoja tavo situaciją, tu visai kitom akim pradedi žiūrėti ir į save, ir į savo vaiką, ir į savo gyvenimą, ir į savo pasiektus jau dalykus, kurių tuo metu tikriausiai jau nebematai, padeda išeiti iš užburto rato susidariusi ar ne tokių sunkumų. Ir iš tiesų pritariu Martynui, kad keičiasi situacija ir pokytis yra labai ryškus ir žmonės jau atviriau priima pagalbą, negu tai galbūt buvo senesniais metais. Bet vis tiek dar tokio uždarumo, aš manau, gal ir mes tokie kaip visuomenė, mes tokie labiau uždarė esam žmonės, tai gal nėra taip spontaniška, vat man iškilo sunkumas ir aš ieškau kažkur. Dažniau būna taip, kad aš turiu įveikti ir tas galbūt iš tiesų žmogui kartais užtenka pasakyti, kad žiūrėk, vat tu pakalbėk su vat šituo kitu asmeniu ir pamatysi, kaip viskas keičiasi.
O pavyzdžiui, Vanda, jums kas teikia stiprybę konkrečiai jums, kai gaunate vaiką? Ir žinot, kad tai bus laikinai, jūs atiduodat visą meilę. Kas jum pačiai padeda?
Nu, sunkumai tai vienareikšmiškai, kad tu ne vienas. Vis tiek yra globos centras, yra specialistai, yra tikrai sunku akimirkų, kai tu, nu, negibėčiau aš visų frontų atlaikyti. Ar tai su tėvais biologiniais, ar tai ten sveikatos problemos, ar tai kokių įgūdžių nebuvimas. Tai visur turi, tai vat, kad tu ne vienas, kad visą laiką gali pasitarti, gali pakviesti, gali su to vaiku nueiti pas specialistus. Pamatyti kitų kampų, gal kartais tu labai daug nori iš to vaiko arba tikslai tavo kokie padaryti iš karto viską. Nu, ne. Tai vat tas ir pasižiūrėti iš visų pusių ir įvertinti ir pasidžiaugti, kad ir mažom kokiom pasiektais dalykais tas. Ir tada, aišku, vaiko pačio savijauta, įveikimas kažkokiu sunkumu arba išmokymas kažkuo tai, ko nemokėjo, arba pačiu savimi pasidžiaugti, vaikas išmoksta, kad savo savivertį paaugo, dėl to, kad jisai dabar geba ten pamokas atlikti, arba kažką savarankiškai išmoko, ko gyvenime nedarė, arba kažką patyrė naujo ir dėl to džiaugiasi. Tai matai, kad galimybė suteikti tam vaikui kitokį požiūrį, arba kitokį gyvėjimą, arba kitokį patyrimą, nu tai labai džiugu, kad jisai visą tai gali dabar turėti, galėti, mokėti. O gal kada gyvenime prireiks. Arba man tai labai patinka idėja, kad tas vaikas dabar gebės jau pats to, ko negebėjo, kai jisai buvo priklausomas nuo, nežinau, visų aplinkybės. Tai dabar jisai galės gyvenime pats daug ką padaryti.
Visos vaiko patirtys ir tos blogosios ir na, iššūkiai ir galiausiai iššūkis yra net gyventi gerose sąlygose, kad ir laikinai, bet tarsi tiesia kelią jo atsparumui. Jis gauna daugiau įrankių savo gyvenimo krepšelyje, panaudoti visą, ką turėjo tolesniam ateities keliai. Na, jau taip senka mūsų laikas, bet dar vis tiek norisi taip ir apibendrinti, ką girdėjau ir paklaus toliau. Įspūdis, kad urbanistinė aplinka diktuoja tam tikrus, sakyčiau, didesnius iššūkius, kur neformalios pagalbos, tokio kaimynystės, giminių, artimųjų, tarsi patiriam mažiau, ar ne, kai šeima ištinka kokie nors sunkumai, nes paprastai miesto šeimos, kurios eina per tokius sunkumus, kur jau reikia ir vaiką paimti, dažniausiai neturi palaikančios aplinkos. Ir ta aplinka tampa institucijos. Ir valstybinės, ir, sakykime, tiesiogiai yra jūsų SOTO organizacija. Tai ateičiai, kad pagalba būtų šeimoms ir suprantu, kad Vilniaus miesto, ar jūs plačiau dar veikiat, kuo jums trūktų arba kur matot poreikį, kur kviestumėte ir Marijos radijo klausytojus? Ko dar reikėtų, kad tas globos poreikis kažkaip amortizuotųsi, kad vaikai tikrai rastų šeimas ir patirtų meilę, vat, ką liudijo Vanda ir jūs abu, Linas, Martina?
Aš gal dar dėl tokio artimojo rato kažkaip norisi irgi paminėti, nes kartais čia tokį ir savo kaip specialistai, man atrodo, uždavinį keliame ir turime kelti, kad kiekvienam žmogui padėtume tą atpažinti. Mes kartais nematome, kiek mes daug dovanų turime aplink save. Tokius, atrodo, akinius užsidedame, tai man atrodo, čia labai irgi tas atkeliauja vat, ir iš mūsų to tokio vertybinio organizacijos pagrindo, kad kai mes žiūrime su pozityvumu į žmogų ir jo tą visą tikrovę, kad tai ne tik ateiti ir suteikti pagalbą kažkokią funkcinę, bet padėti žmogui atpažinti ir tai, kas yra aplink jį. O ten yra didžiulė galia. Kartais toks yra didelis paradoksas, lyg ir tu turėtum būti savo vaidmenyje tas pagalbos teikėjas, bet tu lyg tampi tokiu tarpininku, kur tiesiog parodai žmogui kelią, kad šalia aplink tave pilna resursų yra. Tai man atrodo, tas yra labai, labai svarbu ir nesinori pamesti. O bendrai, kalbant šiaip apie va, tą globos temą, tai ir klausytojus aš kažkaip visada, kai kalbu apie globą, kad yra daug vaikų netekusių tėvų globos, kad yra daug vaikų institucijose, labai noriu visada be tokios pretenzijos sakyti, kad ateikite, globokite, viskas bus gerai, tai va, šito labiausiai nesinori sakyti. Man visada tik tai taip kviečiu visus aplinkinius, pirmiausia, tai pasidomėti, kas tai yra, pirmiausia, kelti savo klausimus, jeigu aš turiu kažkokį vat, įsivaizdavimą, kuris mane galbūt šiek tiek gazdina, pažiūrėti, ar tai nėra kažkaip mistifikuota. Tikrai kartais tie mitai sukuria mums vaizdinį, kuris yra tikrai netokia realybė, kokia mūsų supa. Tai čia tokį turėčiau kvietimą tiesiog pasidomėti, labiau suprasti ir jeigu mes atpažįstame tą tokį kažkokį galbūt ir pašaukimo momentą, galbūt ne vienerius metus man jie degė šitas klausimas, bet yra kažkokie dalykai, kurie mane vis pristabdo. Tikrai yra Lietuvoje tokių organizacijų kaip ir mes, kurios vat, kaip globos centras veikiame, tai visada galime pakalbinti, atsakyti į rūpimus klausimus, galbūt patvirtinti arba paneigti tam tikrus egzistuojančius metus, tai tokio kviešiu atvirumui šitam klausimui, šitai temai.
Aš tai manau, kad dar svarbu gal paminėti, kad formų, kaip tu gali prisidėti ar ne prie to, nu nežinau, gerovės bendros, formų yra įvairių ir daug, nes jeigu žmogų galbūt gazdina arba jis neturi tokio ketinimo priimti į savo šeimą vaiko, pavyzdžiui, įvaikinti arba nuolatos globoti, bet tų formų yra įvairių, yra ir laikina globa, ir galimybė svečiuotis ar ne priimti vaiką į savo šeimą, vaiką, kuris galbūt negali, neturi galimybės turėti nuolatinių globėjų, galbūt net ir dėl įvairių savo šeimos priežasčių ar ne, jis negali būti globojamas, bet tiesiog suteikti jam tiek, kiek gali suteikti ir tai iš tiesų kartais būna labai, na, kaip gražios istorijos, kurios tam vienam vaikui pakeitė gyvenimą. Tai aš manau, kad jeigu vienam vaikui gali pakeisti kažką, tai jau turi savo gyvenimo prasmę. Rasti būdą, išsklaidyti savo baimės ir suprasti iš tiesų, kaip tu gali, jei tave domina bendra mūsų visų gerovė, tai vat kaip tu gali tame būti, ką tu gali daryti, o gal tu jau ir darai, tik tai vat savo įsivardinti, gal padėti.
Ačiū, Lina.
O aš tai gal kvieščiau drąsiau eiti į patirtį, dalintis savo gebėjimais, gal kartais pats nepasitikė, tai mokymus kaip praeini, gali pasitikrinti, kurioje sferoje ir ką, bet vis tik eiti į tai, gyventi kartu su vaikais, dalintis su jais, padėti jiems ir tas pripildo ir mus. Tai reiškia mane ir mano gyvenimas pilnas nuo visko. Tiesiog tu nesijauti, tikrai jautiesi kartais sunku, kartais laimė, kartais nuo visko, jisai toks nu švyčiantis. Ir tu pats prasiturtini tuo, nu negali gauti kitur to. Net savo vaikai, tai yra didžiulė laimė, bet patirtis su vaikais patyrusiais vat, tas skausmą, nu, dar jinai kitokia visai. Netgi tie, kurie turi vaikus, vis tik reikia eiti. Čia gera patirtis ir širdėje vis tiek lieka visi tie vaikai.
Mums, kurie esame tikintys vat, su krikščionišku bagažu, kažkaip turbūt, na, vis tiek būtų kvietimas. Drįskime, jeigu negalim paimti ir globoti na, ilgalaikiai ar ten tam tikrą laiko tarpą, taip kaip Lina ir jūs minėjot, yra įvairių formų užmegzti santykį. Galbūt tai globėjų šeimai vieną kartą išvirti pietus. Aš pamenu vieną šeimą, kurie per motinos dieną, įsivaizduojat, nu, tai yra šeima, turi savo vaikus tris ir galėtų švęsti vieni. Mamos diena, jie pasikviečia globojamus vaikus ir globėja. Ir visas stalo pietų dėmesys yra jų svečiams. Ir turbūt tam na, globojančiam žmogui tai yra viena didžiausių dovanų. Dėmesys, atjauta, palaikymas. Turim šeimą, kuri patapo seneliais. Ir kartą per mėnesį pasikviečia svečiuotis mergaitės, kurios nežino nei tėvų, nei motinos kategorijų, o jų senelių tai tuo labiau. Ir štai atranda mylinčius ir reiklius, bet nu tikrai mielus žmonės. Krikštatėviai. Galiausiai malda vieni už kitus. Tai tie mūsų ryšiai, jie yra kuo tankesni, tuo sveikesni visuomenė. Bičiulystė, draugystė, dalyjimasis ir kuo daugiau mainų, tuo mes esam turtingesni. Ir dvasinė prasme, ir turbūt visom kitom, ir materialia. Noriu visiems labai padėkoti ir priminti klausytojams, kad šiandieną laidoje svečiavosi SOTO organizacijos darbuotojai, direktorius Martynas Palionis, darbuotoja Lina Pazikaitė ir globotoja Vanda Zimbinska. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, tikrai nuoširdžiai dėkoju Jums už pasidalinimą. Palydėsim Jūs maldą ir linkim geriausios sėkmės, kad Lietuvoje globa įvaikinimas būtų pagalba šeimoms ir pagalba mūsų visuomeniai. Ir kad vaikus visi mylėtume. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Su Dievu.
Ačiū.
Ačiū.